brīt šajā zabata dienā. Prieks ir atkal būt kopā, kad varēsim atkal kaut ko jaunu uzzināt, kaut ko jaunu dzirdēt. Prieks ir arī, kad ar mums šodien ir brālis Vilnis. Jūs viņu noteikti labi pazīstiet. Viņš ir mūsu Latvijas draudžu savienības prezidents, jo kā tagad moderni saka.
Prezidents.
Un vēlos ar jums šajā rītā lasīt vienu pantu no psalmiem. No 40. psalma, 17. pantu. Lai gavilē un priecājas par tevi visi, kas tevi meklē, un tie, kas ilgojas pēc tavas pestīšanas, lai vienmēr saka, liels ir tas kungs. Amen. Pielūksim Dievu, kam iespējams zemosimies lūkšanā. Mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par žēlastības laiku, par šo dienu, kad varam būt kopā šeit Tavā namā, lai mācītos no Tavu vārdu, lai Tevi vairāk iepazītu, lai Tevi vairāk iemīlētu, lai Tevi kopā slavētu un pielūgtu. Lūdzam, svētī šo dievkalpojumu es ar savu vārdu vēstnes, kurš runās uz mums, un atver mūs ikvienu sirds Tavam vārdam, ko Tu vēlies teikt. Klauvē pie mūsu sirdīm un lūdzos es arī pie tiem, kuri nevar būt mūsu vidū, kur ir uz slimības gultas, kur ir mājās. Es Tu pie viņiem ar sabata mieru, Jēzus vārdā to lūdzos. Āmen.
Labrīt, Dievu svētie un mīļotie Valmierā. Priecājos šeit būt, kad es ienāku Valmieras dievnamā, tad tāda īpaša sajūta pārņem. Jo šeit tāda liela daļa no manas dzīves ir pagājusi kopā ar jums. Un arī šajā dienā mūsu tēma arī būs par Valmieru. Neiespējamā misija Valmierā. Vai jums ir kādas idejas, kāda varētu būt neiespējamā misija Valmierā? Kas tā varētu būt par neiespējamo misiju Valmierā? Kaut kas tāds liels, grūti aptverams, varbūt kaut kas tāds, kas līdz šim nav bijis mūsu sirdīs un prātos, varbūt kaut kas tāds, ko vienkārši nemaz nav iespējams dzīvē īstenot. Tā varētu būt, ja? Nu, to tad mēs arī saukt par neiespējamo misiju. Es lūkšu nākošo kadru. Nu, šeit varbūt jums atbildi jau būs mazliet skaidrāk. Valmiera ir Latvijas sastāvdaļa, viena no Latvijas pilsētām. Latvija ir Eiropas Savienības sastāvdaļa. Un varētu teikt garīgi, Latvija ir arī Baltijas Unijas sastāvdaļa, 7. Dienas adventistu draudze. Un Baltijas Unija savukārt ietilpst Transeiropas divīzijā. Un tas, ko jūs redzat augšā, darīt Dievu zinām Eiropā, tas ir tāds misijas, uzdevums, aicinājums mūsu brāļiem un māsām, tas ir arī mums šeit Latvijā. Un tādēļ mēs esam daudz pieticīgāki un Latvijā esam izvirzījuši šo aicinājumu darīt Dievu zinām Latvijā. Bet jūs zinat, ka nu, Latvija arī ir liela un mūsu nemaz tik daudz nav. Tādēļ mans tāds vēl tuvāks aicinājums būtu darīt Dievu zinām kur? Valmierā. Un ja kāds no jums dzīvo Zilajā kalnā vai vēl kaut kur, tad tur, kur jūs esat, tur, kur Dievs ir ar jums, tur, kur jūs Dievs ir aicinājis būt. Un pirms mēs atvērsim Dievu vārdes, aicināšu, nolieksim galvas vēl lūkšanā. Tevs debesīs, mēs šajā svētajā dienā esam nākuši Tavā namā, lai uzklausītu Tavu balsi, lai sadzirdētu to, ko svētais gars mums vēlas pateikt un atklāt. Tādēļ, kungs, kad mēs atvērsim Tavu vārdu, mēs lūdzam, dari arī mūsu sirdis atvērtas svētajam garam, piepildi mūs ar svēto garu, lai garīgās lietas mēs spētu uztvert, pieņemt un darīt to, ko Tu vēlies, lai mēs darītu. Mēs pateicamies, kungs, par šo iespēju būt kopā un kopā Tevi slavēt, pielūgt un arī uzklausīt to, ko Tu vēlies mums šodien atklāt. Mēs jau iepriekš Tēvs Tev par visu pateicamies mūsu glābēja Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Es lūkšu nākošo. Mateja evaņģēlijas 24. Nodaļa, 14. Pants. Un šīs valstības evaņģēlijas tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Kas sacīja šos vārdus? Jēzus Kristus. Tā ir Jēzus Kristus atklāsme par to, kam jānotiek drīzumā, jeb nākotnē. Un mēs arī dzīvojam šajā nākotnē, par kuru Jēzus Kristus runāja tajā laikā, kad viņš bija virs zemes. Šīs valstības evaņģēlijas tiks sludināts visā pasaulē. Ja mēs palūkojamies vēsturē, tad pirms dažiem gadsimtiem patiešām sākās tas, kas bija rakstīts pirms 2000. Misija pārņēma kontinentus, pilsētas, valstis. Cilvēki devās šajā misijā, atgriezās tūkstošiem un simtiem cilvēku. Arī šeit pat Vidzemē krogi bankrotēja. Kāpēc? Cilvēki lasīja Dievu vārdu. Viņi vairs negāja uz krogiem. Tagad arī, kad mēs kādreiz braucam, mēs varam redzēt ceļmalas krogus. Viņi tā joprojām stāv arī pamesti. Cilvēki devās uz dievnamiem. Sapulcējās mājās, lūdza, lasīja Dieva vārdu. Viņa dzīves izmainījās. Tie, kas tirgojās ar alkoholu, arī bankrotēja, jo nebija vairs, kas pērk. Cilvēki dzīves izmainījās. Un kad mēs domājam par aicinājumu, kur mūsu draudzes vadītājs Tets Vilsons izteica pirms dažiem gadiem, kad viņš aicināja draudz uz reformāciju un atmodu, tad tas tieši to arī nozīmē, ka šī reformācija un atmoda ir domāta katram cilvēkam. Atmoda tā ir garīga pamošanās, un reformācija tā ir dzīves pārmaiņa. Un lai arī mēs esam dzīvojuši godīgi, saprātīgi, varētu teikt kristīgi, tik un tā mums katram ir iespēja piedzīvot vēl lielākas un dziļākas pārmaiņas. Es lūkšu nākošo kadru. Jo es saprotu, kad mēs to uzdevumu, kur Dievs mums ir uzticējis, tā arī neesam izpildījuši. Es atceros tās lielās kristības Valmierā, kad vienā dienā tika kristīti 40 cilvēki. Jūs vēl atceraties kāds? 40. Jauki bija toreiz. Daudz bija cilvēki. Es atceros arī daudz citas brīnišķīgas gadījumus un piedzīvojumus. Bet jāsaka tā, šobrīd Latvijā gada laikā apmēram 100 cilvēki pievienojās draudzē. Cik draudzēm? 55 praktiski. 52 ir reģistrētas, 3 tulītās reģistrēsies, arī Zilais Kalns. Varētu teikt, 55 draudzēm. Cik tas nozīmē uz draudze vidēji? 2 cilvēki. Tas ir daudz? Cik nomirst gada laikā? Arī apmēram tikpat daudz. Nekāda pieauguma būtībā nav. Un kad es biju Lietuvas Savienības kongresā septembrī pagājušajā gadā, es jautāju lietuviešiem, nu, kāds jūsuprāt būtu brīnums, ko Dievs darītu Lietuvā? Vai tas būtu brīnums, ja Lietuvā pašreiz ir 900 draudzes locekļi, ja šis draudzes locekļs skaits dubultotos? Viņi teica, nu jā, tas būtu brīnums. Un es teicu, vai tas būtu liels brīnums? Viņa teica, nē. Es teicu, nu kāds tad būtu liels brīnums, ko Dievs varētu darīt Lietuvā? Nu, viņa teica, ja kādi 40 tūkstoši atgrieztos. Tas būtu brīnums. Kāpēc tik maz brīnumu notiek šodien? Jums ir atbilduši šo jautājumu? Vai notiek daudz, varbūt Valmierā notiek? Es nezinu, es nesdzirdēju. Man patīk kāds stāsts no Aleksandra Lielā dzīves. Varbūt jūs esat dzirdējuši šo stāstu. Kad Aleksandram Lielajam bija tāds paradums, jūs zināt, kas ir Aleksandrs Lielais? Grieķu karavadons. Viņam bija tāds paradums reizi gadā rīkot tādu labdarības dienu. Un šajā labdarības dienā jebkurš cilvēks, jebkurš pavalstnieks varēja nākt pie viņa ar lūgumu. Un lūgt, nu, to, kas viņam bija aktuāls un svarīgs. Un tur cilvēki nāca, kādam tur vajag apģērbu, kādam tur vajag kādu palīdzību, citam ēdienas trūkst, un cilvēki nāk simtiem un simtiem, un tur ir tādi starpnieki, kas to lietu kārto. Jo tie cilvēki nāk no vairākām pusēm, un tie starpnieki uzklausa to vajadzību, un tad iet pie valdnieka, saka, tur cilvēkam vajag to un to, un laiksams ir, lai dodiet viņam. Viņam tur vajag bērniem tur izglītību, viņi gribētu, lai bērni mācās labi, lai viņi mācās, dod viņiem, cik vajag, un pēkšņi tur viens cilvēks atnāk, un viņš saka, nu, ko tev vajag? Es vēlētos, lai ķēniņš man dotu pili, un šā pilī būtu daudz kalpotāju, un tur vajadzētu lielus galdus pilnus ar ēdieniem. Jo man ir svētki, un es gribētu ar draugiem vienreiz nosvinēt šo svētkus ķēniņa pilī. Un lai kalpi apkalpotu, un lai es varētu aicināt simtiem cilvēkus. Starpnieks teica, tu domā, ko tu runā? Es nevaru neko tādu ķēniņam prasīt. Un viņš saka, bet man to ļoti vajag. Es ticu, ka ķēniņš man var to dot. Un Aleksandrs skatās, tur ilga saruna notiek, bet tas starpnieks nenāk pie viņa. Viņš saka, klausieties, kas tur notiek? Nāc stāst man, ko viņš grib, ko viņam vajag? Viņš saka, nē, ķēniņ, nu viņš prasa neiespējamas lietas. Nu, ko tad viņš tādu grib, ko es nevarētu izdarīt, teica Maķedonijas Aleksandrs. Nu, ķēniņ, viņš lūdz, lai jūs dot viņam vienu no savām skaistākajām pilīm ar visiem kalpotājiem un pilnus galdus ar ēdieniem, un lai viņš var nedēļu tur ar draugiem svinēt kādus svētkus. Ķēniņš pasmaidīja un teica, dodiet viņam! Praviešu gars saka, kad mēs vienmēr par maz lūdzam Dievam. Ko jūs lūdzat parasti Dievam? Dievs palīdz man no rīta pamosties ar skaidru galvu. Lūdzat to, ja? Dievs dod man šodien dienišķo maizīt, lai man nepietrūkt. Ko mēs vēl lūdzam? Dievs, tu redz man muguru sāp, tu vari man muguru varbūt dziedināt, lai man nesāpētu. Man arī pirms dažām dienām es teicu, Dievs, tu redz, es jūtos tik slikti, es nezinu, ko es rītā darīšu, ja es tik slikti turpināšu justies. Ja tu vari pieskaries man un palīdz man, apžēlis, tu šis mans ārsts, un rīt es pamodos nekas nesāp. Nu, mēs prasām tādas lietas, jā. Pēc mīļajiem mēs lūdzam apsardzību ceļā, nu, daudz, ko mēs lūdzam. Bet cik ir tās lielās lietas, ko mēs lūdzam Dievam? Es domāju, kādēļ Eiropā, kurā mēs dzīvojam, draudus izaugsme ir vismazākā? Nu, jā, tur visiem visa kā pietiek, visa kā ir gana. Kam ir visa kā gana? Jūs zināt, Latvijā daudz cilvēks, kam visa kā ir gana. Bet varbūt jūs zināt cilvēkus, kuriem ir daudz problēmu. Kad cilvēks ir problēmās, tā ir Dieva iespēja. Un es esmu pārliecināts, kad mēs esam par maz lūguši. Un tādēļ arī Latvijas draudžu savienības padomē tāds minimālais plāns, ko es arī lūdzu Dievam un arī ko es aicinu citiem darīt. Lūksim par to, lai turpmāko 4-5 gadu laikā draudzes locekļu skaits vismaz dubultotos. Kad es runāju ar ģenerāla konferences viceprezidentu un es ņem izstāstīju šo savu redzējumu, viņš teica, tev ir labs redzējums. Viņš saka, vēl viens cilvēks, vēl viens konferences prezidents, es viņu arī pazīstu, viņš arī par to lūdzu. Jūs jau esat divi. Es teicu, tas ir brīnišķīgi. Un mēs jau nemaz nelūdzam daudz. Mēs lūdzam to, kas ir pēc Dieva prāta. Jo kāds tad ir Dieva prāts? Es lūkšu nākošo. Jā, es atvienojos vēlreiz to pašu apakaļ. Jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Mēs bieži vien gaidām, ka tie pazudušie paši vērs duris vaļā nāks dievnamā iekšā un teiks, kur šeit ir Jēzus? Ko jūs man varētu pastāstīt par Jēzu? Reizēm tā notiek, bet reiz. Un Jēzus Kristus pats devās meklēt, glābt pazudušos. Vai viņa misija bija veiksmīga? Bija veiksmīga. Un viņš teica, jūs darīsiet vēl vairāk, kā es esmu darījis. Es lūkšu nākošo. Jūs esat pirmie, kas redzat šo attēlu šeit Latvijā. Pagājušā nedēļā bija Transeiropas divīzijas pārstāvs un Unijas padomē. Mēs domājām par šo misiju, par to, kas ir vajadzīgs. Latvijai. Un kā to noformulēt? Un es nokļūtu tādā visai interesantā stāvoklī un situācijā. Izrādījās, es biju gājis vienkārši tā, nu, piedalīties šajā sanāksmē. Bet pēkšņi es, mans kolēģis Bertolds Hibners un, no Lietuvas un Igaunijas prezidents Dāvids Nimiks, izrādījās, ka mums ir tagad jāsastāda šis plāns. Divīzijas viens no vadītājiem, viņš saka, ko jūs vēlaties redzēt Baltijā? Ko jūs vēlaties redzēt savās valstīs? Kā jūs redzat šo misiju? Ko jūs vēlaties no Dieva saņemt? Un tad, kad mēs divas dienas bijām, no rīta līdz vakaram sēdējuši, tad šis ir tas rezultāts. Nu, ne tikai šis, tur ir arī vēl vairākas lapas ar plānu apakšpunktiem. Bet mēs sapratām, ka varbūt trīs tādas lietas, uz ko mēs vēlamies koncentrēties tuvākajā nākotnē. Pirmkārt, tā ir vēsts, tas ir Dieva vārds, tas, kas nāk no Dieva, ko Dievs atklāja, caur Bībeli, caur praviešu garu. Tā ir vēsts, tas ir aicinājums. Tas ir iedrošinājums, uzmundrinājums, stiprinājums un tā tālāk. Otra lieta, šī vēsts, šis stiprinājums nav domāts tikai, lai mēs to paturētu sev. Tur ir ietverta arī misija. Un kāda tad ir mūsu misija? Mūsu misija ir darīt Jēzu Kristu pazīstamu cilvēkiem. Palīdziet viņam atrast šo ceļu. Iepazīstināt viņus ar savu pieredzi. Darīt šo ceļu cilvēkiem reāli. Un tad trešais ir šī vienotība. Un ziniet, jau vairāk mēs par šiem punktiem domājām, jo mēs tur viņus apaudzējām ar daudzām lietām. Un mēs sapratām, kad būtībā tas viss ir vienots, gluži tā kā Dieva trīsvienība. Tur visas trīs personas ir vienotas, tā arī šīs lietas. Viņi katra par sevi atsevišķi nav. Ja cilvēks pieņem tikai vēsti un neko nedara ar šo vēsti, sēž mājās, nenāk uz Dievnam, draudzē neko nedara, nu viņi nav nekāda labu. Viņš ir... Dievam nederīgs. Ja cilvēks nāk uz draudzi, lasa Bībeli, bet nevienam par to neko nav teicis un palīdzējis atrast ceļu, tad atkal nav rezultāta. Tam visam nav rezultāta. Bet, nu, mēs tā atradām šādu virzienu, ka tas vēsts no Dieva, ka Dievs mūs atrod, ka Dievs mūs sūta, aicina, iedrošina uz šo misiju. Un lai tas varētu īstenoties, mums ir vajadzīga šī vienotība savā starpā un ar Dievu. Un tad vidū jūs redzat, tur ir vairāk tādas lietas. Kas tad ir tas, kas mūs visus vieno? Pirmkārt, tas ir vārds, Dieva vārds, kas mūs vieno, svētais gars. Otra lieta, tas ir attiecības, attiecības ar Dievu, attiecības ar cilvēkiem, kuri nav kristieši. Mums ir jābūt arī attiecībām ar nekristiešiem, cilvēkiem, kuri nav Kristus sekotāji. Un attiecībām savā starpā. Un trešā lieta, kas ir, tā ir Dieva mīlestība, kas mūsu sirdis atver šai citu cilvēku vajadzībai. Un tā ir mīlestība, kas mūs vieno savā starpā. Un šī mīlestība ir, kā Bībelē, šis centrālais vārds ir agape, ja agapeo, tā ir nesautīga, sevi ziedojoša dievišķā mīlestība. Es lūkšu nākošo kadru. Romiešiem 10.1. jaunais latviešu bībeles tulkojums, un šeit es redzu tādu atbildu uz jautājumu, ko tad mums vajadzētu darīt katram, jeb ko mēs katrs arī varam darīt. Un tas ir Romiešiem 10.1. Brāļi, mana sirds labprātība, mana lūkšana Dievam par viņiem ir, lai viņi taptu glābti. Mana sirds labprātība, mana lūkšana Dievam, par viņiem ir, lai viņi taptu glābti. Par kādiem viņiem? Par tiem, kuri vēl nav glābti. Mana sirds lūkšana, mana dedzība. Es palūdzu par viņiem no visas sirds, katru dienu. Es saucu uz Dievu. Vai jūs kādreiz sastopaties ar nepatīkamiem cilvēkiem? Nu, ar tādiem, no kuriem gribas pēc iespējas tālāk. Ir tādi cilvēki. Es pirms kāda dažiem mēnešiem braucu autobusā Rīgā, un blakus stāvēju, es tā vienkārši skatījos pa logu ārā, un kaut kāda tāda skaņa, bum, 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 bum. Paskatos, aha, kresijā pusē man stāv gariem matiem, ādas mētelī, no viņa nāk tāds sviedru un vēl kaut kāds aromāts tāds, kaut kas tetovēts tev, kakls viss notetovēts ir, kaut kāds auskars liels tāds, un bum, 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 bum. Ā, austiņas viņam ir, no tām austiņām nāk kaut kāda skaņā. Nu tā, es pie sevis dungoju kā dieva melodija, bet man tā, tas bum, 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 man nepatika, kas tur nāca. Vēl tā, tabakas un sviedru smaka un viss tas kopā. Es domāju, nabag cilvēks, kā viņš sev mocana. Un tad es domāju tā, bet kāpēc viņš šeit atrodas? Un kāpēc es šeit atrodos? Varbūt tāpēc, lai es par viņu lūgtu. Un ziniet, es kaut kādu pusstundu braucu tajā autobusā, un šo pusstundu es veltīju šim cilvēkam, es lūdzu par viņu. Es nezinu viņu vārdu, es viņu neuzrunāju, bet es lūdzu par viņu. Viņš man bija tā mugura pa pusai uzgriezis, es nezināju, ko viņam teikt. Es teicu, Dievs, ja tu gribi, tad dod man arī kādu domu un iespēju, bet es gribu lūgt, lai tu izdzēš šos ļaunos iespējas viņa dzīvē. Lai Dieva gars viņa dzīvē darbojās, lai viņa dzīve var tikt izmainīta. Es pusstundu lūdzu par šo cilvēku. Es nezinu, kas notika tālāk. Bet es ticu, ka mūsu lūkšanas nepazūd. Ka mūsu lūkšanām ir nozīme. Ja kāds cilvēks pret jums izturās aizskaroši, aizvainojuši, ko jūs darat parasti? Kaut tu pazustu, kaut tu ellē nobrauktu. Noteikti nē, draugi. Es esmu piedzīvojis arī dažādas uzbrukumas, vārdiskas pārsvarā. Un tad, kad lūdzu par šo cilvēku, es pat nedzirdu tos vārdus īsti, ko viņš man runāja, es aizņemts ar lūkšanu, es lūdzu Dievu tajā laikā par šo cilvēku. Un viss mainās. Cilvēks saka, piedod, pēc tam viņš saka, piedod, es laikam, es tev aizvainoju, man šķiet, piedod, es tā negribēju vispār teikt, es nezinu, kāpēc es to pateicu. Un... Mainās. Cilvēki mainās, mēs mainamies. Tad, kad mēs lūdzam par tiem, kas mūs aizskar vajā tiesā. Es lūkšu nākošo. Viena no atslēgām ir lūkšana pēc svētā gara. Bez svētā gara mēs vispār esam nederīgi. Jūs piekrītat? Mēs esam nederīgi cilvēki šajā pasaulē. Jo ja mums nav svētā gara, tad mums ir cits gars. Bībele to sauc par pasaules garu, par miesas garu, par sautības, egoismu garu. Mēs viņu varam dažādu nosaukt. Bet tas ir tas, kas cilvēkam visvairāk ir vajadzīgs. Un praviešu gars saka, ka Kristus katru dienu lūdz pēc svētā gara. Kristus, kurš jau mātas miesās bija piepildīts ar svēto garu, katru dienu lūdz pēc svētā gara. Un viņa vārdi ir novēlējums. Arī es jums saku, Kristus mums saka, lūdziet, tad jums tiks dots, meklējiet un jūs atradīsiet, klaudziniet un jums atvērs. Ik viens, kas lūdz, saņem un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Ja nu jūs samaitāti būdami zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Latviešu jaunais bībeles tulkojums. Vai jūs ticat tam, kas šeit rakstīts? Ja mēs lūdzam, ja mēs meklējam, vai Dievs atbildēs šai lūkšanai? Es ticu, ka noteikti. Jo bez tā mēs nespējam darīt neko. Es lūkšu nākušo. Jo situācija apkārt ir diezgan bēdīga. Es nezinu, vai jūs sekojat līdz tiem notikumiem. Man reizēm kāds cilvēks atsūta, kādu informāciju, kura nav publicēta Latvijas masu informācijas līdzekļos. Jo citu valstu masu informācijas līdzekļu informācija atšķirās no tā, ko mēs saņemam šeit caur internetu, avīzēs, žurnālos. Kāds cilvēks man pirms kādu mēnešu, drusku vairāk, tas bija ne pirms jaunā gada, atsūtīja ziņu, kad Parīzē ir lieli nemieru un nekārtības, jo viens katoļu priesteris bija atteicies salaulāt divus vīriešus. Un tad, kad viņi bija uzmākušies viņam, tad viņš bija pateicis visu, ko viņš domā par šiem cilvēkiem, kur ir sajaukuši Dievu nolikto kārtību. Un tad, caur interneta sociālajiem tīkliem, burtiski stundas laikā tika savākt 50 tūkstoši cilvēku, kas puskaili nobloķēja Parīzes centru ar prasībām aizliegt kristietību Eiropā, vispirms jau Francijā. Es neatradu, es skatījos speciāli mūsu masu informācijas līdzekļos, nekas par to nebija rakstīts. parādījās informācija par to, ka Eiropas Savienībā ir jau apstiprināts likumprojekts par to, ka bērniem bērnu dārzā sāks mācīt dažādas neķītrības no 4 gadu vecuma. Un šī programma ir izstrādāta un līdz skolas vecumam un skolā, kā samaitāt bērnus morāli, tikumiski, kā darīt viņus nedarīgas normālai ģimenes dzīvei. Un tas ir par to nobalsots 4. Februārī. Eiropas Savienība to ir pieņēmusi. Un turpina apstiprināt. Tad, kad mēs lasām Bībelē, tas ir jaunais tulkojums Timotejam Pāvils, ko raksta. Bet zini, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, un šie laiki patiešām paliek grūti. Ja jūs atceraties, kā bija pirms 10 un 20 gadiem, tas bija citas grūtības. Bet tagad ir citas grūtības un citas bīstamības. Jo cilvēki būs patmīlīgi, naudaskāri, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi saviem vecākiem, nepateicīgi, nešķīsti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, mežonīgi, ļauni, nodevīgi, pārgauvīgi, lepnumu apstulbināti, baudas vairāk mīlēdami nekā Dievu, tērpušies dievbības izskatā, bet tā spēku noliekdami. Tas patiešām ir šīs pasaules apraksts, kurā mēs dzīvojam. Bez svētā gara mēs nespējam atšķirties no šīs pasaules, jo šie iespaidi arī mūsu samaitā. Šādi vai tādi mēs tiekam ierauti līdz šajā straumē. Vienīgā skaidrība ir caur Dieva gara. Un tādēļ mums ir jālūdz katru dienu pēc Dieva gara, lai šādā pasaulē, kāda viņa ir, mēs varētu pastāvēt. Es nezinu, vai jūs esat mēģinājuši to, ko es savā laikā mēģināju. Es mēģināju aizbēgt no šīs pasaules. Kad es kļuvu kristietis, es nolēmu, man ir jābēg prom. Kaut kur labi tālu meža dziļumos, tur būs miers, tur nebūs pasauli. Bet degviela ir vajadzīga, elektrība ir vajadzīga, daudz kas cits ir vajadzīgs, bērniem skola ir vajadzīga. Un es sapratu, vēl nav laiks bēgt no pasaules. Un arī Dievs mūs neaicina bēgt no šīs pasaules, bet nekļūt līdzīgiem pasaulē. Un lai tas nenotiktu, mums ir vajadzīgs svētais gars katru dienu. Es lūkšu nākošo. Vēstule Efeziešiem 5:16 ļoti atbilstošs teksts mūsdienām. Tas ir no Āfrikas, ja jūs atceraties, Etiopijā bija šis iebrukums lielveikalā. Daudz cilvēku tika nogalināti, daudz ievainoti. Pāvils saka vēstule Efeziešiem, izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Man ļoti patīk jaunais dzīvais angļu tulkojums. Viņš latviskojot saka, izmantojiet katru iespēju, jo šis laiks ir nežēlīgi ļauns. Izmantojiet katru iespēju. Es esmu daudzas iespējas savā dzīvē palaidis garām neizmantotas. Man ir žēl par to. Bet es saprotu, kad mums katru dienu nāk atkal jaunas iespējas. Mums ir jālūdz Dievam gudrību, lai Dievs dod svēto garu, lai mēs izlietotu katru iespēju. Tādā veidā, kā tas ir iespējams. Kāds stāsts, kur es nesen lasīju, tas ir notikums no Serbijā tas notika pirms dažiem gadiem. Kāds cilvēks nāca mājās no darba, viņš strādāja celtniecībā, viņš bija noguris, pa ceļam uz mājām bija aka, viņš parasti apsēdās pie šīs akas, padzērās ūdeni, nedaudz pasēdēja un tad gāja tālāk. Viņš apsēdās uz šī soliņa, padzērās ūdeni un ieraudzīja tur tādu atklātni. Atklātni bija ļoti simpātiska, jauks dabas skats. Viņam nebija brilles līdz un viņš domāja, aiziešu mājā, izlasīšu, kas tur otrā pusē rakstīts. Viņš aizgāja mājā, nolika virtuvēles galda. Un ēdot vakariņas, viņš teica dēlam izlas, kas tur rakstīts ir uz otrā pusē tajā atklātnē. Dēls saka, te ir Bībeles studijas, var pieteikties Bībeles studijām, te ir telefonnumurs, met projām. Bībele ir muļķības rakstīts. Met prom šito atklātni, izskatās, ja viņa smuka, bet tās visas ir muļķības. Bet dēlam iepatikās tas attēls, viņš aiznes uz savu istabu, vakarā viņš piezvanīja par šo telefonu numuru, viņam bija kaut kāda interese, viņš gribēja tomēr painteresēties. Un tur cilvēks viņam piedāvāja neklātienas Bībeles studijas, un pēc tam satikties arī klātienē, un viņš piekrita. pēc kādām pāris nedēļām viņš saka, tēvs, tu zini, tu atceries to kartiņu, ko tu atnes mājā? Jā, jā, to, ko tu aizmet projām. Viņš saka, nē, es neaizmetu viņu projām. Es piezvanīju par šo tāluruņu numuru, un tur ļoti laipns cilvēks bija, un tu zini, es tagad mācos Bībeli, un tas ir tik interesanti, tev arī vajadzētu mācīties. Tēvs teica, pietiek, es taču tev teicu, met projām tās muļķības, un tu ar tagad esi iekritis uz šajā, neapmeklē šīs nodarbības, nevajag tev neko tur. Tas viss ir blēņas. Bet dēlam jau bija sēkli iekrit uz sirdi. Un tad šajā bībeles pēc kaut kādām 5, 6 vai 7 nodarbībām viņiem bija tikšanās nedēļas nogala, kur visi šie cilvēki, kas mācās bībeli, sanāca kopā. Viņi izbrauc ārpus pilsētas brīvā dabā, tur viņiem bija garīga nedēļas nogala, kur viņi satikās savā starpā, kur viņi pirmo reizi dziedāja kopā garīgas dziesmas, kur viņi lūdza Dievu, kur viņi iepazinās jau tuvāk cits ar citu. Un pagāja vēl dažas nedēļas, un šis bībeles kurs beidzās. Un tad viņam zvanīja un teica, ka viņu atbrauks apciemot tagad cilvēks, kurš viņam pasniegs diplomu par šo bībeles kursu absolvēšanu. Un atbrauc jauns mākslinieks, un viņš teica, es priecājos, es arī pirms dažiem mēnešiem pabeidu šo kursu, un man lūdza apsveikt tevi ar šo kursu absolvēšanu. Un nu, tā kā viņš bija ciemiņš, un tajā vietā, tajā valstī, tur ir tāda tradīcija, ka ciemiņus parasti pacienā arī, ja ciemiņi atbrauc, viņi aicināja iekšā, un tēvs, un māte, un visi tur bija brāļi un māsas apkārt. Un šis mākslinieks stāstīja, ka Dievs ir izmainījis viņa dzīvi, ka viņš ir atbrīvojis no narkotikām, no alkohola, no tabaks, un tagad viņš ir priecīgs, ka viņš ir Dieva bērns, un viņa veselība ir uzlabojusies, un visa dzīve ir izmainījusies, un ka viņš ir kristīts, un viņš tagad saka tam jaunajam cilvēkam, un ja arī tu tagad pieņemsi kristību, tad jau mēs būsim divi šajā pilsētā, tu iedomājies, mēs būsim divi jau. Un tad mēs varam veidot grupu, un man ir padomā vēl vairāk cilvēku, kurus varētu uzaicināt, kur tagad mācās, viņi arī šeit netālu ir, tikai mums nav kur sapulcieties, jo es īrēju ļoti mazu istabiņu, un pie manis nav iespējams. Un tad šis ģimenes galva, šis tēvs teica, bet klausaties, zēni, kādēļ jūs šeit nevarat mūsu mājās sanākt kopā? Dieva gars maina cilvēkus. Un šis stāsts noslēdzās ar to, ka tagad visa šī ģimene ir kristīta, viņi ir izveidojuši draudzi ar tiem cilvēkiem, kur pievienojās. Un tagad šajā pilsētā ir draudzi. Viens cilvēks, nogurs no darba, atrada vienu atklātni, kur atēlus viņu ieinteresēja, kur viņš pēc tam gribēja aizmest prom, bet Dieva gars turpināja darboties. Jūs redzat, cik interesanti Dievs strādā. Es lūkšu nākošo. Vēl kāds ierošinošs bībeles teksts un stāsts. Jāņa evaņģēlijs. Es domāju, jums ir mīļš Jāņa evaņģēlijs. Tā ir? Jānis ir īpašs Dieva bērns, mīļotais māceklis. Viņš māk tā īpašu notikumus atklāt. Un tas stāsts. Filips atrod Nātanielu un saka viņam, mēs esam to atraduši, par ko Mozus bauslībā un pravieši rakstījuši Jēzu no Nācaretes Jāzepa dēlu. Nātaniels viņam sacīja, vai no Nācaretes var nākt, kas labs? Filips viņam atbild. Nāc un redzi. Es pieļauju, ka arī jums ir bijusi tāda situācija dzīvē, kad jūs cilvēkiem esat kaut ko mēģinājuši piedāvāt, teiksim, bībeli. Cilvēks saka, nē, bībeli man neinteresē. Es vienreiz pasties, tur nekā nav, tur neko nesaprot. Jūs varbūt mēģināt piedāvāt kādu grāmatu. Cilvēks saka, man nav laika grāmatas lasīt. Jūs kaut ko citu mēģināt uzaicināt cilvēku uz dziesmu dievkalpojumu, uz Ziemassvētku dievkalpojumu, uz kādu pasākumu. Cilvēks saka, nu, zini, šodien es taisni nevaru, varbūt citreiz. Ir jums tā gadījies? Bet varbūt kādam cilvēkam, kad jūs viņam piezvanāt vai jūs darba kolēģim vai radiniekam, viņam ir radusies kāda problēma. Veselības problēma. Ģimenes problēma. Problēmas ar bērniem. Un ko jūs tad domājat pie sevis? Nu, tas tev, draudziņi, tāpēc, ka tu netici Dievam. Es tev piedāvāju bībeli, es tev piedāvāju grāmatu, es tev piedāvāju koncertu, tu no visa atteicies, tagad tu pats esi vainīgs. Tiec ar sevi galā. Ir tāda situācija. Bet atceraties, tad, kad ir problēmas, tad ir arī iespējas. Un tad, kad cilvēks jums atklāja savas problēmas, savas vajadzības, ziniet, man arī kādreiz cilvēki atklāja savas problēmas, vajadzības, un tad es jūtos satriekts. Es taču neesmu Dievs. Ko es varu izmainīt šajā situācijā? Un ziniet, reizēm šīs situācijas ir tik traģiskas, ka man nav ne mazākā padoma, ko es varētu līdzēt. Man nav padoma, ko dot šim cilvēkam. Es pie sevis klusu saku, paldies Dievs, ka man nav tāda situācija kā viņam. Bet tas, ko mēs varam darīt, vienmēr ir lūgt. Un es arī esmu sapratis, lai cik traģiski, lai cik neatrisinām būtu situācija, viņi vienmēr var mainīties uz labo pusi. Jo Dievs ir brīnuma Dievs. Tādēļ viņš ir Dievs, ka viņš dara neiespējamas lietas. Citādi mēs viņam neticētu. Viņš pat mirušos var uzmodināt. Pat tādus, kur daudzas dienas ir gulējuši. Viņš pārrada viņus no jauna. Un tādēļ es saprotu arī, kad mūsu uzdevums ir, tad, kad es ir iespējams, kad ir šī iespēja, kad cilvēki ar mums ir gatavi runāt, lūgt. Man ir divi gadījumi, kurus es atceros, varbūt, kad ir vēl kāds, bet es atceros divus. Kad es cilvēkam, kuram bija problēmas, teicu, vai tu vēlies ar mani kopā Dievu pielūgt par šo lietu? Divi cilvēki ir teikuši nepaldies, pārējie nav teikuši, ne. Reizēm ir tāds ieteikums, kad nemaz nejautāt cilvēkam, vai viņš grib vai negrib, bet teikt, klausies, es tagad par tevi tieši tagad pielūkšu Dievu un sāc lūgt. Es dzirdēju arī tādu stāstu par vienu veiksmīgu kooportieri. Un viens no viņa šiem noslēpumiem, kā viņš arī veiksmīgi cilvēkiem šīs grāmatas izplatīja, bija tā, ka viņš, protams, lūdza pirms viņš satikās ar katru cilvēku, pie katrām durvīm viņš lūdza. Un tad, kad cilvēks vēlējās iegādāties, vai arī teica, man nav naudas, vai jūs nevarat atnākt citreiz, tad viņš teica, labi, lūksim par to, lai tas piepildās. Un viņš teica, neviens cilvēks nekad nav atteicies viņu. Lūkšana kopā ar cilvēku. Tas, ko mēs varam izdarīt uzreiz otra labā, ir lūgt ar viņu. Lūgt pēc tam, turpināt lūgt. Iedod draugiem šī cilvēka vārdu, lai viņi lūdz. Notiek brīnumainas lietas. Man sieva stāstīja par lūkšanu grupiņu Rīgā, kad kāda no māsām atnes līdz vārdu. Krievijā kaut kur kaut kādam cilvēkam ir problēmas ar alkoholu. Es sapratu, ka sieva laikam bija draudzē. Draudze lūdz par viņu, lai mēs arī lūdzam šeit Latvijā. Nepazīstams cilvēks, krievu vārds, nezinām. Nodzēries. Nu, kāda tur varianta? Nekāda varianta. Pēc pusgada pienāk ziņa, ka šis cilvēks ir draudzē un gatavojas kristībām, ir atmeca dzeršana. Lūkšanas darbojās. Tādēļ atceraties, varbūt iepriekš jau kādreiz var palūkt vēlreiz. Izmantojiet katru iespēju. Izmantojiet katru iespēju. Jo ir iespējas, kuras varbūt mums ir tikai vienreiz dzīvē. Vienu reizi dzīvē. Tādēļ atceraties, izmantosim katru iespēju. Un es lūkšu vēl tagad divus uz priekšu. Tas arī būs pēdējais kadrs mums šodien. Es domāju, jūs arī esat piedzīvojuši Dievu vārdu spēku. Es nezinu, kādi jums katram ir Bībeles lasīšanas metodika. Es esmu atklājis tādu... Es internetā atradu vienu no kalendāriem. Man ir dažādi, šī man no mana bībele, dažādi kalendāri, bet man patīk tāds jauktais bībeles lasīšanas kalendārs, pašreiz es lasu pēc jauktā kalendāra. Tas nozīmē, ka pirmdienās ir evaņģēlī, otrdienās ir vecā derība sākot no Mozes grāmatas, trešdienās ir poēzijas grāmatas, psalmi, ījabs un tā tālāk, ceturtdienās ir vēstules un tā tālāk, jūs sapratat ideju. Un tā, gada laikā, ejot cauri Bībelē, tas ir lasīšanas plāns vienam gadam, es nokļūstu dažādās Bībeles vietās, dažādos laikmetos, satiekos ar dažādiem cilvēkiem, ar dažādiem notikumiem. Un es kādreiz lasīju tā, nu, no pirmās Mozes līdz atklāsmes grāmatai. Bet tas nedod tik lielu tādu šo klātbūtnes apziņu un sajūtu, kad katru dienu es nokļūstu citā valstī, citā vietā, satiekos ar citiem cilvēkiem. Un Dievs, ziniet, cik interesanti, katru dienu es atrodu kaut ko īpašu sev. No tiem tāliem laikiem, no tiem nepazīstamajiem cilvēkiem, svešajiem notikumiem, Dievs caur to uzrunā. Un tādēļ es arī pilnīgi piekrītu, ka Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Un ja jūs cilvēkam varat nosūtīt kādu īziņu ar kādu bībeles tekstu, nesūtiet garu, meklējiet īsu un lakonisku. Ja jūs varat cilvēkam palīdzēt, lūdzot par viņu. Dieva gars ir tas, kurš radīs šo interesi par vārdu. Es nezinu, kā jūs atgriezāties pie Dieva. Mani par Dieva mīlestība, par viņa ieinteresētību manā dzīvē pārliecināja vārds. Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Asāks par katru abās pusēs griezīgs zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnes. Citiem vārdiem sakot, Dieva vārds cilvēkam, varētu teikt, katram cilvēkam, izdara operāciju. Šīs operācijas laikā cilvēka sirds, jūs lasat Ecēķeļa grāmatā, tiek pārstādīta. Tā akmens sirds tiek nomainīta pret dzīvu sirdi. Cilvēks tiek piepildīts ar citu jaunu garu. Viņš kļūst derīgs Dieva valstībai, un viņš kļūst derīgs arī šajā dzīvē Dievam, lai atkal citus cilvēkus iepazīstinātu ar Dievu. Vai nav interesanti, kāds ir Dieva plāns? Mēs esam šajā pasaulē, ne tādēļ, lai patērētu plaša patēriņa preces un vairot labklājību ražotājiem. Mēs esam tādēļ, lai vairotu Dieva valstību virs zemes. Un mums katram ir unikāla pieredze. Varbūt es noslēgšu ar kādu stāstu. Tas notika Rīgā, man liekas, pagājušā vasarā. Nē, vien iepriekš gada. Rīgas jaunieši rīkoja lūkšanu dienu Vērmanas dārzā. Tur bija grāmatas par lūkšanām, pa brīvu. Bija arī iespējams bībeles iegādāties. Bija tāds paviljons uzstādīts. Jaunieši dziedāja, gāja garām cilvēki. Interesanti bija, kā Dievs izlietoja kādu ģimeni. Tur bija divas meitenītes, un tur bērniem arī bija baloni. Bērniem deva balonus tādas, kur ceļās gaisā ar hēliju piepildīti. Un bija arī tādi lieli papīri izklāti, uz kuriem bērni uz asfaltu varēja zīmēt kaut ko. Un šī meitenītēm ļoti gribējās zīmēt. Un viņas aicināja garām ejošos bērnus. Viņas nebija no draudzes. Bet viņas aicināja apkārt ejošos bērnus, lai viņi nāk arī zīmēt. Un šie bērni pievienojās, un tur bija vesels pulks ar bērniem. Un ar manu uzsāk sarunu kāds cilvēks, kāds vīrietis. Nu, kas jums te notiek? Es teicu, nu, šeit ir grāmatas, bībeles, garīga literatūra. Un iespēja arī pārunāt, ja jums ir kādi jautājumi, kāds problēmas, varam pielūgt kopā. Un kas tās par grāmatām? Es teicu, nu, tur ir dažādas. Es tādas nelasu. Es saku, bet šeit ir interesants grāmatas, teiksim, bagātākais salu cilvēks. Es esat lasījis tādu grāmatu? Paga, kas tas tāds? Es saku, nu, tas ir, es atšķiru to pēdējo lapu, es saku, redzēt te kinoaktieri un slavenības visādas Hollywoodas. Es saku, viens no bagātākajiem cilvēkiem aizgāja dzīvo talā. Un kas pēc tam ar viņu notikt, jāprakstīt? Tas ir interesanti vispār, šito varētu palasīt. Un tajā brīdī pienāca klāt kāds brālis un sāka sarunu uzreiz par Dievu ar šo cilvēku. Es domāju, nu, tagad par Dievu runāt, nu, nav īstais laiks. Es domāju, kādēļ šis brālis tagad pienāca klāt un kādēļ viņšam uzreiz tāt pat taisni uzprast. Vai jūs ticat Dievam? Ne, viņš pat ne tā, vai jūs, bet vai tu tici Dievam, viņš prasa. Tas cilvēks saka, nu, vispār nē. Viņš, nu, kāpēc tu netici? Un cilvēks tā samulst. Un kur tu dzīvo? Viņš saka, nu, es dzīvoju tur teiks rajonā, aizsardzīvo teiks rajonā. Un kur tu strādā? Viņš saka, es tagad esmu pensijā. Viņš saka, es arī esmu pensijā. Un kur tu strādā? Es strādāju VFA. Es arī strādāju VFA. Un kurā tu strādāji? Tur tanī cehā, tanī un tanī cehā. Klausies, kurā stāvā tu biji? Tanī. Klausies, mēs plaks esam tur bijuši. Un kurā gadā tu tur to un to? Tu atceries to un to cilvēku? Jā, es atceros, jā. Es sapratu, man ir jāattālinās, es tā lēnām attālinājos no šīs situācijas. Viņi viens otru bija atraduši, un pēc tam arī šis cilvēks bija arī dievkalpojumā, un es nezinu, kāds ir tālākais ceļš. Bet es tā redzēju, kad ir vienkārši īpašs cilvēks, ja, kurš, manuprāt, nelaikā uzradās, iztraucēja mūsu sarunu, bet viņš izdarīja to, ko es nekad nebūtu varējis izdarīt. Un tā es gribu teikt, mīļie brāļi un māsas un draugi, mums katram ir unikāla biogrāfija. Mums katram ir unikāla pieredze. Mums katram ir unikālas attiecības. Jūs varbūt sakat, nu es šobrīd jūtos garīgi tik vājš. Jūs ziniet, tas ir spēks. Tad, kad mēs esam vāji, tad Dieva spēks mūsos var atklāties. Un tad, kad jums ir, kad jūs jūtaties vāji, jūs varat saprast tos citus, kas ir vāji. Jo tie, kas ir stipri, viņi nesaprot vājos. Tādēļ arī vājajiem ir savu vietu Dieva plānā. Vai jums patīk Dieva plāns? Tur katram cilvēkam ir vieta. Un kas ir tas labākais? Kad katram cilvēkam ir neierobežota izaugsme. Un tad, kad es kādreiz lasīju, kad mēs visā mūžībā vēl turpināsim pilnveidoties un attīstīties un pieaugt atziņā, attiecībās un tā tālāk, man liekas, nu, bet kur tad, vai tad tam nav kādas robežas? Es saprotu, ka nav robežas, bet sākums ir šeit. Lai nebūtu šo robežu nākotnē, ir jāiesāk šeit, tagad, kur mēs atrodamies. Un jūs esat gatavi šim sākumam? Varētu teikt, turpinām, jūs esat iesākuši, jūs nesat vai pašā ceļa sākumā. Jums ir nepieciešams šis turpinājums, šī izaugs, kurai nav paredzama ierobežojuma nākotnē. Man liekas, tas ir visskaistākais. Kad Dievam ir tik brīnišķīgs plāns, kad mēs to pat nespējam iedomāties. Ko acis nav redzējis, ko auss nav dzirdējis, kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs mums ir sagatavojis. Tādēļ es lūdzu Dievu arī par jums un par sevi, lai viņš mūs katru varētu lietot tajā īpašajā veidā, kā tikai Dievs mūs spēj lietot. Un lai mēs iegūstam šo dzīvinošo pieredzi, ka Dievs caur mums aizsniedz citus cilvēkus. Un tas ir tāds gandarījums, ko mēs nekur citur nevaram iegūt. Tādēļ šī neiespējamā misija, kā reizē mums šķiet, Dievam kļūst par iespējamo misiju. Un mēs katrs esam šīs Dieva neiespējamās misijas dalībnieki. Lai Dievs mūs svētī. Ka mēs esam katrā brīdī gatavi viņam atsaukties. Ka mēs kļūstam aizvien tuvāki savās attiecībās ar Dievu un tuvāki ar mūsu līdzcilvēkiem. Āmen. Lūksim Dievu. Svētais un mūžīgais Tēvs debesīs. Mēs pateicamies, ka šajā rītā varam būt Tavā klātbūtnē. Ka Tu caur savu svēto garu esi klātesošu mūsu vidū, ka Tu mūsu sirdīs liec jaunu cerību, ka Tu caur svēto garu mūs piepilda ar mīlestību, kas nāk no debesīm, ar šo agape mīlestību, šo nesautīgo, sevi ziedojošo, par sevi nedomājošo un citus mīlošo. Kungs, palīdz mums iemīlēt Jēzu Kristu no visas sirds, dvēseles, prāta un spēka. Lai mēs spējam mīlēt arī savus tuvākos. Lai mēs spējam mīlēt tos, kas mūs nemīl, kas mūs pat iemīst un nicina. Lai mēs spētu lūgt par tiem, kuri tev ir dārgi, par kuriem Kristus ir miris, lai viņi varētu dzīvot mūžīgi. Es lūdzu, kungs, tavu svētību Valmieras draudzei. Svētī savus bērnus, kungs, katru atsevišķi un visas kopā. Svētī, kungs, ar misijas garu. Ar vēlēšanos kalpot Tev un cilvēkiem. Dāvin, kungs, mums katru rītu šo dedzību atvērt Tavu vārdu, uzklausīt Tavu balsi un lūkšanā, kungs, nāk Tavā priekšā. Bet palīdz Tēvs mums nesamierināties ar mazām un zemām lietām. Palīdz, kungs, mums ilgoties pēc neiespējamā. Palīdz, kungs, mums raudzīties pāri mūsu saprašanai mūsu iespējām. Palīdzi, Kungs, mums raudzīties uz šo neiespējamo misiju, lai cilvēki arī šajā pilsētā un apkārtnē varētu iepazīt Jēzu Kristu, kļūt par viņa draugiem, par sekotājiem, un lai mēs visā mūžībā varētu būt kopā ar Tevi un priecāties par savu glābēju, par viņa mīlestību, par viņa laipnību, par viņa piedošanu un par visu, ko viņš ir sagādājis ar savu upuri. Tādēļ, Kungs, mēs pateicībā noliecam savas galvas Tavā priekšā un lūdzam, Kungs, un ticam, ka Tu darīsi vairāk, kā mēs šobrīd lūgties spējam. Un mēs iepriekš jau pateicamies Tēvs par to, ko Tu darīsi. Svētī ikvienu klātesošo ar savu garu, ar dedzību sirdī un skaidru prātu sadzirdēt Tavu balsi un sekot svētajam garam. Kungs, mēs lūdzam Tavu svētību. Tas Kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev savu mieru. Kunga Jēzus Kristus visvaranajā vārdā. Amen.